Ya, dari misal kita lanjutkan di sesi kita kedua ya. Partisipasi Anda silakan melalui redaksi radio dfm.com di 0816-186-1034, bisa juga di 529-614-17. Dan kalau tadi secara panjang lebar ya sudah dijelaskan oleh Pak Sudarmadi, kemudian juga oleh Pak Pujo tentang OSP, termasuk juga bagaimana ini bisa menggelinding dalam pemberdayaan di masyarakat yang basisnya adalah pada posda ya. Nah sekarang upaya yang dilakukan juga berkembang, salah satunya di kota penyangga DKI ya, di Bekasi. Ini masih cukup hangat. Kenapa Bekasi menjadi fokus begitu? Mungkin bisa kita ketahui lebih jauh ini.
Iya, jadi begini ceritanya. Memang Kabupaten Bekasi, terutama Bapak Bupati dan Wakil Bupati, itu sangat eager untuk meningkatkan upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengatasi kemiskinan. Nah, dimulai dari Pak Bupati mengundang Bapak Profesor Haryono untuk menyampaikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Dan Pak Haryono menyambut baik, menyampaikan. Tapi tidak berhenti dari itu saja, bukan hanya secara forum besar. Tapi rupanya tim Bekasi ini, baik dari Pak Bupati, Wakil Bupati, dengan seluruh tim pengentasan kemiskinan Bupati itu tidak puas dengan forum yang besar. Tapi tim khusus itu datang ke kantor kita di sini. Mohon juga secara lebih rinci Pak Haryono menyampaikan isi-isi secara teknisnya. Nah, terus kemudian sampaikan, bahkan saya yang terkesan Pak Wakil Bupati yang hadir kepada Pak Wakil Bupati Bekasi itu, beliau adalah sebagai ketua tim pengentasan kemiskinan Kabupaten Bekasi. Beliau mengatakan, Pak, saya ini percuma kalau diangkat sebagai Wakil Bupati tidak bisa menunjukkan berapa ribu orang Bekasi bisa kita entaskan dari kemiskinan. Nanti bahkan beliau itu berpikiran, ya pejabat di Bekasi itu pada akhir jabatannya atau pada itu selalu ditanya, berapa orang miskin yang dapat kamu entaskan? Itu sebagai bagian dari penilaian itu rupanya. Jadi melihat begitu antusiasnya, baru kemudian Pak Haryono menyampaikan ide-ide bagaimana untuk mengimplementasi ataupun untuk mencapai tujuan yang seperti diharapkan Pak Wakil Bupati itu. Kemudian beliau menyampaikan gagasan, Pak Haryono menyambut baik untuk bisa kerjasama dengan Kabupaten Bekasi. Beliau sampaikan, okay, kalau itu sudah mandiri ikut berpartisipasi untuk paling tidak 3-5 kecamatan di Bekasi, kita royok bersama-sama. Baik oleh pemerintah daerah, kemudian Yayasan Damai Mandiri juga ikut bersama di dalamnya. Beliau kemudian juga mendapatkan untuk mengembangkan posdaya, karena pendekatan kita untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan itu melalui institusi posdaya yang kita bangun, Mbak Riri. Untuk mengembangkan posdaya di Bekasi, baik di 3-5 kecamatan yang akan dikembangkan di Bekasi, mungkin tim atau Bapak Wakil Bupati ini bisa melihat dulu dari posdaya-posdaya yang bersama-sama kita sudah kita bangun berhasil. Nah, waktu itu Pak Wakil Bupati menyambut baik-baik, Pak, gimana itu? Kemudian kita sampaikan, Pak Haryono sampaikan, barangkali bisa dilihat bagaimana posdaya yang berhasil dan bagus itu dibantul. Dilakukan, ya katakanlah mungkin peninjauan atau mungkin saling studi banding. Kalau sekarang kan zaman eranya kan studi banding. Ada DPL studi banding di luar negeri. Kalau kita ini studi banding di dalam negeri aja, antar kabupaten, antar kecamatan, begitu. Nah itu nanti program-program ke depan akan kita lakukan gitu dalam rangka untuk membangun Bekasi tadi, kita bersama-sama.
Iya, Pak Pujo gimana tentang Bekasi ini melalui semangat-semangat yang di kedepankan ya?
Bekasi ini adalah salah satu kasus ya. Yang penting adalah bahwa yang ingin kita kembangkan adalah kota-kota besar dan kemudian daerah-daerah penyangga kota-kota besar tadi. Kan pembangunan itu memang di kota-kota besar itu adanya sumber daya, sumber manusia dan lain sebagainya. Makanya yang diperkuat adalah dari kota besar kita kemudian ke penyangga. Bekasi salah satu dari DKI. Habis Bekasi nanti yang direncanakan adalah Depok. itu juga direncanakan akan demikian. Kota Madya Bekasi sendiri itu juga nanti akan ikut. Lalu dekat dengan sini masih Banten, Banten juga sudah. Jadi begitu terus. Nah, Mojokerto sebagai penyangga Surabaya. Banyuwangi nanti juga akan kita kuat perkuat untuk bisa menjadi penyangga daerah-daerah seperti Lumajang, Jember dan lain sebagainya. Jadi begitu terus. Goa, Makassar, begitu. Palembang, begitu. Jadi ada mini-mini OST, OST kecil-kecilan yang nanti untuk mengembangkan kemampuan pos daya dan performance pos daya sehingga kemudian spread efeknya, itu penyebarannya itu nanti diharapkan akan lebih cepat, begitu ceritanya.
Oke, penyebarannya akan lebih cepat melalui kota penyangga. Jadi kota besarnya dulu baru kota penyangganya, begitu ya?
Kota besarnya sudah kita garap lama, seperti misalnya DKI itu sudah lama, malah sekarang ini DKI sudah menjadi tempat sukses juga.
DKI apa namanya? Apakah pos daya?
DKI pos daya juga, tetapi pos daya yang kita mau, paradigma, pos daya itu kan paradigma, pelaksananya di daerah. Kemudian kita sinergikan dengan pembangunan-pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat dan keluarga. Seperti misalnya ya di DKI itu misalnya koperasi itu kita perkuat. Sehingga yang tadinya pos daya itu hanya berbasis misalnya kumpul-kumpul kemudian kelompok-kelompok itu kemudian kita usahakan supaya mereka bisa lebih mendaratkan gagasan-gagasan untuk pemberdayaan, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya. Itu DKI. Begitu juga di Bantul. Nah, Bantul ini memang salah satu kasus yang suksesnya itu agak luar biasa. Di sana ada desa namanya Desa Pundung atau Dusun Pundung di Wonogiri, di Bantul. Itu yang sudah berhasil mengembangkan pos daya sebagai forum di mana semua upaya, termasuk PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Manusia yang dilakukan atau dikoordinasikan oleh Menko Kesra, itu sudah didaratkan sampai ke desa. Dengan musyawarah yang didasarkan atas atau dilaksanakan oleh posdaya-posdaya itu. Nah ini makanya menjadi kemudian showcase atau menjadi demplot begitu. Kalau dulu demplot untuk pertanian, ini menjadi demplotnya untuk orang-orang ke sana mempelajari, melihat dan mempelajari. Dan kalau bisa adaptasinya dan segala macamnya. Begitu juga di Goa ada, Kediri ada. Nah itu begitu-begitu itu, Bu. Jembrana untuk Bali. Jadi kita sudah mempunyai demplot-demplot atau laboratori-laboratori pos daya yang ada di lapangan.
Tapi sejauh ini bagaimana di lapangan ini ya?
Ya, yang menarik dari Pak Pujo pada nanti bisa jelaskan lebih jauh bahwa metodologi OST kita itu agak berbeda. Bukan yang sekedar itu kita melihat kemudian nanti itu. Tapi oleh Pak Pujo didesain begitu lupa supaya observation study tour itu selain juga saling bertukar pengalaman dan pikiran, tapi buat mereka yang melihat paling bagus itu diharapkan setelah dari melihat itu menyusun suatu program khusus. Jadi mereka yang telah melihat itu diharapkan nanti secara berkelompok itu menyusun plan of action. Plan of action mana-mana yang dilihat itu nanti bisa diadaptasi. Jadi tidak berhenti pada melihat kemudian pulang bubar enggak ada hasilnya. Tapi bareng pada waktu masih melihat di lapangan, itu mereka setelah lihat lapangan, bagaimana experience dan pengalaman itu, kemudian mereka diharapkan dan dituntun oleh instruktur-instruktur Pak Pujo itu, menyusun plan of action. Apa yang akan dilakukan nanti setelah kembalikan itu. Ketika juga nanti Bekasi ini tidak akan kita kita desain begitu rupa. Setelah lihat dibantu, di sana bagaimana, apa yang bagus, bagaimana, apa. Diimplementasikan, disesuaikan dengan kondisi Bekasi. Sehingga tim yang akan melihat itu nanti menyusun paket dengan jadwal dengan Pak Pujo. Nanti dari Pak Pujo di secara rincinya itu dari situ.
Selamat pagi juga untuk Bapak Farizal ya, yang ada di Bekasi. Wah, ini deket nih. Pada dasarnya teori akan lebih mudah daripada kenyataan. Apakah kendala yang terbesar sekarang ini? Ya, bagaimana Pak?
Memang betul kata beliau, teori itu gampang lah, mimpi itu gampang, begitu mewujudnya itu memang menjadi masalah atau bukan menjadi tantangan begitulah. Nah itulah sebabnya makanya kita sudah berhasil pos daya ini merupakan pewujudan, jadi konkretnya Ini adalah pendaratan mimpi itu di akar rumput. Jadi disitulah di Posdaya itu diadakan komunikasi, kemudian silaturahmi dan lain sebagainya, merumuskan rencana-rencana dan kemudian memonitor rencana-rencana pembangunan keluarga dan masyarakat. Nah, ini adalah dasarnya. Nah, yang sudah berhasil kemudian ini kita jadikan showcase, kita jadikan etalase, kita untuk orang lain belajar dari situ bagaimana mendaratkan mimpi-mimpi ini. Banyak sudah mimpi yang kita daratkan, maka dari itu Posdaya ini sekarang menjadi sesuatu yang generik sifatnya, dan sekarang ini sudah menjadi katakanlah household name begitu ya. Jadi orang-orang itu sudah melihat Posdaya sebagai sesuatu yang lazim dan wajib kita laksanakan di pembangunan masyarakat dan pembangunan keluarga. Inilah makanya antara lain Pundung tadi di Bantul, kemudian Bogor sangat-sangat tegas.
Ya. Selamat pagi Pak Hadi. Seberapa banyak masyarakat yang terlibat di dalam Posdaya Pak? Jika ada yang belum tergerak dan lebih tertarik dengan bantuannya semata, itu bagaimana solusinya? Oke. Iya.
Barangkali Pak Bujo bisa menceritakan di Bantul itu bagaimana partisipasi dan peran serta dari masyarakat di Posdaya itu sendiri, kan? Walaupun hanya difasilitasi oleh pimpinan atau mungkin kepala desa dan sebagainya, tapi masyarakat sudah bergerak sendiri. Ini Pak Bujo barangkali dia ceritakan, yang makanya ini sebagai kan contoh begitu ya. Sehingga nanti bisa digulirkan ke tempat-tempat yang lain.
Okay. Jadi memang seperti itu ya. Kalau masih ada masyarakat yang meraba-raba, itu berarti kepengen tahu lebih jauh dan mungkin bisa terlibat segitu.
Yang nomor satu, Bu, yang nomor satu ini yang kita harus galang adalah nomor satu ya, komitmennya. Komitmen dari kesertaan, komitmen dari para pimpinan masyarakat, baik itu formal maupun non-formal. Dan kemudian setelah itu kita menggerakkan mereka dan mereka diharapkan berpartisipasi. Bentuknya sangat simpel seperti yang ada di Bantul itu. Yaitu kemudian mengumpulkan mereka dalam kegiatan silaturahmi. Tapi silaturahmi itu tidak hanya sekedar arisan atau sekedar kita ngobrol-ngobrol, tetapi in concretus, konkretnya begitu, mewujudkan itu di dalam rencana kerja, dan kemudian bagaimana dan siapa yang akan berpartisipasi. Disinilah berkumpulnya orang-orang yang underprivileged atau mereka-mereka yang terpuruk dan mereka-mereka yang berlebih, itu kemudian bisa saling mengisi, kemudian sumber daya yang ada, sumber alam yang ada, sumber manusia yang ada, itu kita kumpulkan bersama, termasuk lansianya. Termasuk membicarakan kepentingan bayi yang belum lahir, termasuk kepentingan-kepentingan misalnya tadi, kemudian kepentingan-kepentingan untuk employment dan lain sebagainya. Itulah sebabnya di dalam Posdaya ada tiga kegiatan utama. Yang pertama ekonomi, kemudian yang kedua pendidikan, yang kemudian ketiga kesehatan. Nah, ini kemudian kita himpun. Bantul ini ada kelebihannya dari mereka adalah bahwa kita kan mempunyai dana-dana, satu desa itu mendapatkan alokasi antara 2 miliar rupiah kan?
Bantul 2 miliar?
Enggak, ini semua desa di Indonesia. Dalam program PNPM itu, pemberdayaan masyarakat itu, yang mandiri. Nah, itu biasanya macet sampai di desa. Bingung mereka mau kita apakan dana ini, apa yang akan kita prioritaskan. Posdaya itulah yang kemudian menjadi wadah untuk merencanakan kegiatan itu dan kemudian melaksanakan dengan dana yang ada, 2 miliar.
Tapi kan tergantung pemdanya Pak ya?
Komitmen, makanya tadi kita katakan komitmen pemda. Kalau committed pemdanya, jalan semuanya. Partisipasi itu nanti bisa kita kileni gitu istilah Jawanya itu. Kita kirik-kirik supaya mereka nanti akan ikut semuanya. Jadi kemudian dari situ kelihatan bahwa masyarakat itu selalu mengalami perubahan. Pembangunan adalah perubahan. Nah, sekarang di dalam proses perubahan ini, itu ada yang tersisih, kemudian ada yang kemudian ikut dan kemudian memanfaatkan perubahan. Nah, kemudian yang harus kita ingat di dalam proses perubahan dan proses pembangunan ini adalah bahwa kita mempunyai modal sosial seperti yang dikatakan oleh Pak Sudarmadi tadi. Modal sosial kita gotong royong dan kemandirian. Itu. Tetapi kita mempunyai modal sosial lain lagi yang harus kita pakai dan kita camkan dan kita aplikasikan. Yaitu 8 fungsi keluarga. Dari segi keluarganya itu ada 8 fungsi yang harus kita ingat. Dan ini semuanya, kalau ini kita 8 fungsi ini kita laksanakan dengan baik, kita akan aman mengikuti arus pembangunan dan arus perubahan. Sampai kemudian ke kesejahteraan. perlu nggak kita sebut 8 fungsi ini satu-satu?
Oh, 8
fungsi. Oke, tepat ya. Cara tepat ya, karena tinggal waktunya yeah. tinggal sedikit. Mm-hmm. Nomor satu adalah fungsi ketuhanan mm-hmm. yang Maha Esa. Jadi, fungsi keagamaan mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Itu harus kita jaga betul. Mm-hmm. Kemudian ada fungsi pendidikan. Mm-hmm. Anak itu harus dididik. Kalau enggak, nanti kacau. Mm-hmm. Ada fungsi ekonomi. Jadi, mm-hmm. keluarga itu mempunyai fungsi ekonomi. Mempunyai peran ekonomi. Mm-hmm. Setiap anggota keluarga mempunyai peran ekonomi.
Iya. Yeah.
Ada fungsi kemudian sosialisasi untuk bermasyarakat dan bergaul. Nah itulah makanya posdaya itu juga kemudian dengan forum silaturahmi. Mm-hmm. Ada fungsi gender mengarus utamakan perempuan dan lain sebagainya. Mm-hmm. Termasuk juga fungsi anak dan lain sebagainya kita harus utamakan. Mm-hmm. Ada fungsi perlindungan. Jadi keluarga itu merupakan tempat berlindung bagi siapapun. Narkoba nggak akan bisa masuk kalau kita kuat di keluarga. Mm-hmm. Kemudian juga ada fungsi kesehatan, pemeliharaan kesehatan di dalam mm-hmm. dan juga reproduksi dan lain sebagainya. Ini juga merupakan fungsi dari keluarga supaya keluarga itu bisa tangguh menghadapi perubahan. Yang terakhir adalah membina lingkungan.
Oke.
Jadi ini adalah modal sosial yang betul-betul telah ada berabad-abad di masyarakat dan kemudian kita gali dan kemudian kita jadikan credo di kita.
Oke. Pak Edi, sebagai penutup?
Jadi sebagai penutup, sebetulnya yang 8 fungsi keluarga kalau dikaitkan dengan nilai luhur yang dari kebangsaan kita itu sebetulnya tahapan-tahapan yang ada di Pancasila itu di mana nilai ketuhanan itu harus dilalui, nilai kemanusiaan, kemudian nilai persatuan di mana masyarakat itu harus bersatu. Dan nilai kerakyatannya itu nanti masyarakat dalam mengambil keputusan itu bermusyawarah. Dan proses pengambilan keputusan dari ketiga itu yang berkaitan sehingga pada yang kelima itu tadi bagaimana masyarakat itu menuju kepada adil dan makmur.
Oke, jadi bisa ya. Pokoknya basically Pancasila adalah garda depannya, garis depannya. Pak Darmadi?
Iya, sedikit aja di dalam rangka untuk mengimplementasi tadi apakah fungsi keluarga, pengetahuan dan kebijinan. Kita itu tidak, atau juga untuk menghindari adanya mimpi-mimpi saja.
Iya.
Kita lebih condong kepada melakukan best practices tadi, yaitu melalui experience dan juga mengimplementasi dari pengalaman-pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan dia yang kita lakukan. Nah, itu kita lakukan melalui observation study tour tadi, sehingga bisa saling mengimplementasikan dari hasil pelaksanaan-pelaksanaan yang sudah ada. Nah, inilah yang sangat menjadi andalan kita. Jadi supaya tidak mimpi, tidak wacana, tetapi langsung pelaksanaan mengambil contoh-contoh dan mempraktikkan dari yang sudah ada.
Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ini Pak Pujo, Pak Sudarmadi, terlebih kepada tamu kita Pak Edi Supriyadi ya, Kabak PU Badan Pemberdayaan Masyarakat dari Bekasi. Riri Wijaya, Uyat Manja masih menemani Anda dalam Day Information. Kita tutup hari ini show untuk kesempatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.